Parolas Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Voyaggiante tra Svislando, cefe en la Alpa regiono, oni ofte vidas annonsoin che en la concerna domo trovigas luebla ferilogeio. Ecde nun ce la enirejo de Cultura Centro Esperantista en la Ŝuldfonds ancau trovigas tia indikilo, kiu annoncas ke kvar belaj ferilogeioj estas je la dispono de Esperanto familioj kaj de turistoj.
Unua informilo pri tiuj ferilogejoj dissendiĝis la pasintajn semajnojn. Ĝi reprezentas por Kultura Centro Esperantista la eniron en novan laboretapon. Ĝis nun konstruiĝis tiuj ĉi loĝejoj, kaj tio reprezentis multe da laboro, kiu estis grandparte efektivigita de bonvoluloj. Planado por la modernigo de la koncernaj triĉambraj loĝejoj, submeto de la koncerna projekto al la kontrolkomisiono de la konstruoj, rikolto de la necesaj financaj monrimedoj, memplenumo de la transformlaboroj efektivigeblaj de nefakuloj, farigo de la rekonstruo far entreprenistoj, purigado kaj meblado kaj fine anoncado kaj ekfunkciigo de la ludona servo. Cio tio reprezentis por tiuj unuaj kvar loĝejoj preskaŭ du jaroj de streĉa kunlaboro. La rezulto ŝajnas kontentiga, ĉar la unuaj utiligantoj nur havis laŭdparolojn por tiuj bele kaj komforte instalitaj loĝejoj, kiujn ni priskribos al vi per laŭtlego de parto el informilo.
Jen la priskribo de tiuj kvar komfortaj kaj tute moderne meblitaj loĝejoj.
Tri loĝejoj kvin litaj.
Moderna kuirejo kun manĝloko, necesejo, duŝejo, tri ĉambroj, geedza dulita ĉambro, infanĉambro kun du etaĝlitoj kaj salona ĉambro kun unu lito. Du el tiuj loĝejoj posedas balkonon, ripozĝardeno.
Unu loĝejo dulita.
Moderna kuirejeto kun manĝloko, necesejo, duŝo, du ĉambroj. Geedza dulita ĉambro kaj salono, ripoz ĝardeno.
Kaj nun jen kiuj indikojn pri la luprezoj donas tiu informilo.
Dulita feriloĝejo po frankoj svisaj 200 por semajno, ĉio inkluda: luprezo, tukaro, hajtado, elektro, restad taksoj. Aldoniĝas po frankoj 45 semajne por la purigad kostoj, kiuj estas repagitaj al la loĝantoj, kiuj mem purigas kun la necesa zorgemo. Po nokta prezo po frankoj 40 por tranokto plus la purigadkostoj.
Por la kvar kvin litaj loĝejoj la kondiĉoj estas la samaj kaj la luprezo la duoblo de tiu de la dulita loĝejo. La purigadkosto estas la sama.
Por reservi unu el tiuj loĝejoj oni skribu al Kultura Centro Esperantista en la Ŝuldfonds. Skribante al Svisa Radio Internacia, Esperanto-fako 3015 Berno, oni povas ricevi la koncernan informilon.
Pri la situo, la informilo donas tiujn ĉi klarigojn. La domoj de gastejo Edmond-Privat, kie troviĝas tiuj feriloĝejoj, situas en la urbo La Ŝuldfonds, 37.000 loĝantoj en la tre kvieta kvartalo Sukceso, proksime de paŝtejoj kaj de arbaro. Alteco 1100 metroj super la marnivelo. Trolebusa haltejo je 200 metroj, linio numero 6 venanta el la stacidomo direkto Sukce, haltejo Esperanto. Forirpunkto por tre varia pieda kaj skia promenado, skilifto kun lumigita skiadejo, ŝapurable, je 300 metroj.
Ne estas la tasko de nia radio informadi pri tiuj luebletsoj. Ni raportas pri tio hodiaŭ, ĉar temas pri io tute nova en Esperantujo. Sed ne estas eble al gastejo Edmond-Privat rezervi tiujn luebla in logeioi nur por la esperantistoi. Ilin povas lupreni ancau crocodilai turistoi tra la turismo officeio. Por la esperantistoi existas privilegio. La logeia schlossilo ebligas la eniron en la salonon Clara Zamenhof-Silbernik, quiu estas la rencontigeio de la esperantistoi gastantai ce cultura centro esperantista. La esperantistoi ancau povas frequenti cursoin, stagioin, excursoin. La restauratio de la centro estas je ilia servo. Pri cio tio oni trovas sciigoin en tiu salono Clara Zamenhof-Silbernik, quie trovigas fairo cameno, trincage buffedo, piano, cae cunsideio por dudeco da personoi. Feriante, en propra logeio oni havas la eblezon tamen rencontigi cun esperantistoi, ciam oni tion ci desiras.
La crocodilai luantoi ne scios pri tiu rencontigeio, char la clarigoi estas scribitai en esperanto. Tiel, la crocodiloi ne povos invadi la esperantistain arrangioin. Nur la crocodiloi qui frequentas esperanto stagion havos la raiton partopreni la esperanto vivon.
Tiui ferilogeioi multigios, se la nuna experimento estos successa, cae se la finanzae rimedoi daure venos helpe de alpruntoi fare de esperantistoi cae de esperanto amicoi. Inform folio raportas pri la cresco de la alprunta capitalo. La agado comencigis en 1975, do antau exacte 10 iaroi, per alveno de 30.000 svisai francoi. En 1976, tiu spar capitalo sumis 83.000 francoin. En 1977, 110.000 francoi. En 78, 172.000. Ci multe crescis en 79 cae atingis 306.000 suissain francoin. En 1980 estis 437.000, en 81 492.000, en 82 542.000, en 83 619.000, cae fine en 84 752.000 suissai francoi. En tiu sparbanco tiam estis 109 sparantoi.
Ilia alpruntita mono investigis en la 7 domoin de Gastejo Edmond Priva, cae la concernai domoi multe pli valorigis pro la modernigoi quiui estis faritai en ili, inter alie per la construo de ferilogeioi, sed ancau de gastchambroi, de dormeioi, de convenioi, de restauratio. Multo estas realigota helpe de la alpruntoi quiui tre versaine plue crescos. Unu el la celoi de Gastejo Edmond Priva estas realigi sian konstruplanon sen la helpo de bankaj alpruntoj, do nur helpe de alpruntoj de esperantistoj kaj de Esperanto-amikoj. La ĝis nuna rezulto jam atestas pri la ekzisto de tiu publiko, kiu fakte nenion perdas en tiu agado, ĉar la alpruntoj estas rekompensataj per normala interesado, kaj ĉar la rezulto estas agrabla renkontiĝejo por la esperantistaro.
Tiu agado havas alian rezulton. Ĝi instigis esperantistojn en aliaj landoj ankaŭ akiri kaj transformi domojn cele alla iom post iom astarigo de similai rencontigeioi. Fakte, pioniro en tiu ci agado estas la castello de Gresiliono en Francio, quiu tre curagige successis malgrau multai malfacilajoi. Ancau la agado en la Schutzfond rencontis multai malfacilajoin, cae same estos por la aliai proiectoi. Obstino, curagio, realismo, cun doso de utopismo, multe da sindono cae concordo en la cunlaboro estas la fundamento al successo quiun la alpuntai rimedoi venas firmigi. Sen mono oni povas nenion construi, sed la mono ne sufficias. Antau cio devas trovigi gruppo da cunlaborantoi decidintai cunigi la laborfortoin profite alla realigo de precisa proiecto. Povu io simila disvolvigi en multai landoi profite alla dinamismigo de Esperanto.
Tiam oni trovos lueblain ferilogeioin por esperantistoi ne nur en la urbo La Schotfo.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude, cae Andre Gacon diras al vi, gis reaudo.